Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Malo bi probao.
Program kulture i umetnosti.
Neću da glavim. Ne,
kulturni krugovi. Festival. Dizajn.
Idemo op tribine.
Film.
Da ponovim.
Izložbe.
TV i pozorišna scena.
Nove knjige.
Muzička scena.
Kulturni krugovi. Kulturni krugovi.
Kulturni krugovi.
Dobar dan, poštovani slušalci. Ja sam Nada Marinković-Radovanović. Evo što smo vam pripremili u današnjim kulturnim krugovima. Danas je u Zavodu za udžbenike predstavljeno kapitalno delo za sve japanologe. To je gramatika japanskog jezika u dva toma, pa smo taj događaj naravno i zabeležili. Pažnju ćemo posvetiti i stručno-naučnom skupu bibliotekara koji je pod nazivom Biblionet održan u Novom Sadu proteklog vikenda, a razgovarali smo i sa dobitnicom nagrade Đura Daničić, Aleksandrom Vraneš, koju su bibliotekari nagradili za doprinos ovoj važnoj kulturnoj delatnosti. Obavestit ćemo vas i o tome kako je protekla svečanost povodom jubileja 65 godina Jugoslovenske kinoteke, a čućete i neke od dobitnika zlatne plakete koje su tom prilikom dodeljene. Kako je protekla noć muzeja u Nišu, obavestit će nas naš dopisnik, a na kraju ćete čuti i redovnu kolumnu Bratislava Ljubišića, koja je posvećena 52. majskoj izložbi grafike Beogradskog kruga. U okviru Ars Sonore, koju danas vodi i uređuje Jasmina Zec, slušat ćete osvrte na nekoliko koncerata. Prvo je koncert Beogradske filharmonije i trija Van Beethoven, drugo koncert Demijana Džurada, treće duo Kon Badrut. Džurad i duo Kon Badrut prvi put su gostovali u Beogradu. Govorit ćemo zatim i o dva koncerta održana u kulturnom centru Rex. Kao što sam najavila, u Zavodu za udžbenike i nastavna sredstva predstavljeno je prvo tek objavljeno izdanje gramatike savremenog japanskog jezika 1 i 2 autorke dr. Kayoko Yamasaki, profesorke na katedri za japanologiju Beogradskog filološkog fakulteta. Na predstavljanju ovog dvotomnog univerzitetskog udžbenika bio je Ranko Stojilović.
Prvo ovako ambiciozno i veoma obuhvatno izdanje japanske gramatike na srpskom jeziku prirodna je posljedica najpre plodnog dugogodišnjeg iskustva profesora Kayoko Yamasaki u samoj nastavi. Knjiga je namenjena pre svega studentima japanskog jezika, ali i svima onima koji žele da uče taj jezik. Rađena je na osnovu najnovijeg i najznačajnijeg savremenog japanskog gramatičkog udžbenika Japanski jezik za početnike Shokyu Nihongo, ali je prilagođena i dopunjena prvenstveno onim jezičkim datostima koje postoje u japanskom, ali ne i u srpskom, kao što su indirektni pasiv ili razni oblici učtivog govora, istakla je dr. Danijela Vasić, docent na grupi za japanski jezik i književnost.
Gramatika savremenog japanskog jezika 1 i 2 dragocena je jer predstavlja prvu gramatiku japanskog jezika na srpskom jeziku nakon višedecenijskog postojanja japanoloških studija na ovim prostorima. Ovaj priručnik je do te mere značajan prilog proučavanju japanskog jezika da zaslužuje izuzetnu pažnju i sve pohvale. Autorka je dodala nazive gramatičkih jedinica na oba jezika, a od značaja je stavljanje težište na specifične morfosintaksičke pojave u japanskom jeziku, čiji gramatički ekvivalenti u srpskom jeziku ne postoje. Svi primjeri gramatičkih jedinica prevedeni su na srpski jezik, a dodati su i primjeri koji se odnose na srpsku svakodnevicu i kulturu, zajedno sa toponimima, ličnim imenima, čega naravno u japanskom priručniku nema. Autorka to obrazlaže svojom željom da se kod korisnika podstakne istovremeni razvoj gramatičkih, lingvističkih i komunikativnih kompetencija. Gramatika savremenog japanskog jezika predstavlja spregu zavidnog teorijskog znanja i bogatog iskustva, koje je profesorka Yamasaki stekla kroz dugogodišnju naučno-istraživačku delatnost i nastavnu praksu. Priručnik je napisala prateći savremene metode učenja japanskog jezika i stalno imajući na umu najvažniji nastavnički cilj. Kako nekome ko uči novi jezik, taj mukotrpni put olakšati, učiniti ga lepšim i zanimljivijim, ali ne na uštrb kvaliteta.
Osluškujući potrebe ovdašnjih studenata japanologije, autorka je prilagodila svoj tekst njima, postupno ih uvodeći u tajne japanskog jezika i u gramatiku kao njegovu srž, smatra profesor Sreto Tanasić, direktor Instituta za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti. On je posebno ukazao na dalekosežni značaj koji će ova gramatika imati na prevedenu književnost sa japanskog jezika.
Kad se u nekoj kulturnoj sredini u svetu, u ovom slučaju u Beogradu i Srbiji, javi potreba da se piše univerzitetski udžbenik jezika nekog drugog naroda, to je znak da su njegova kultura i države postale dovoljno zanimljivim, pa i prisutnim u toj sredini. Nesporna je činjenica da tako danas stoji Japan kod nas. S druge strane, ta činjenica govori mnogo o narodu i državi u kojoj se objavljuje takav udžbenik. U najkraćem, to govori da su se stekli uslovi da se kod nas ozbiljno izučava japanski jezik, i to ne posredstvom drugih evropskih jezika, a to onda omogućuje da ulazimo u tajne ovoga jezika direktno ga sučeljavajući sa srpskim jezičkim datostima, čime ga mnogo bolje upoznajemo. To znači, i ovo želim posebno da naglasim, da ćemo mi sve bolje i potpunije upoznavati i japansku književnost i uopšte kulturu iz prve ruke, ne opet posredno iz druge ruke provodeći ih kroz druge kulture.
U knjizi se nalaze i primjeri koji se odnose i na srpsku kulturu, istoriju i život, kao i primjeri koji sadrže poetske elemente i čine jezičko iskustvo bogatijim, maštovitijim i smislenijim, ističe autorka gramatike savremenog japanskog jezika, profesor dr. Kayoko Yamasaki.
Dosta sam dodala objašnjenje morfološke segmentacije koja je izuzetno komplikovana za japanski jezik. A drugo, skoro sve sam osvežila rečenice, primere, i da bude ovako kompaktnom obliku, bude funkcionalna svaka rečenica, znači da ne prelama se mnogo. A drugo, sadržaj, da obuhvata srpska imena, lična imena, geografska imena također, i da studenti mogu da govore šta je to Andrić, šta je to Srnjanski i koji proizvod je poznat iz ove zemlje i tako dalje, da ne bude samo japanski jezik nešto jezik koji je nešto daleki jezik, nego da tim jezikom studenti mogu da govore o svojoj zemlji, o svojoj kulturi i da počinju da kvalitetno vode razgovor. A neke rečenice sam pokušavala da budu malo poetične i da ne bude ovo suvoparno.
Zavod za udžbenike i nastavna sredstva je u saradnji sa Centrom za japanski jezik pri Tokijskom univerzitetu za strane studije dobio od ove ugledne institucije ekskluzivno pravo za izdanje gramatike savremenog japanskog jezika.
Stručno-naučni skup Biblionet 2014. održan je od 5. do 7. juna u Kulturnom centru Novog Sada u organizaciji Zajednice matičnih biblioteka Srbije i Gradske biblioteke u Novom Sadu. Tamara Vučenović je bila tamo i razgovarala na kraju drugog radnog dana skupa sa direktorom Gradske biblioteke u Novom Sadu, Draganom Kojićem, o tome koje su najzanimljivije teme bile na ovom skupu i o tome šta je zaključak samog skupa.
Tema ovogodišnjeg osmog u redu Biblioneta je digitalne kolekcije u bibliotekama Srbije. Mi smo poslali blagovremeno početkom godine raspis matičnim bibliotekama Srbije da se odazovu ovom pozivu. Stiglo nam je 20 radova, znači od 20 biblioteka, iza koji stoji 36 autora iz ključnih biblioteka Srbije. Posebno smo zadovoljni što se odazvale obe nacionalne biblioteke, i Narodna biblioteka Srbije i Biblioteka Matice Srpske, Univerzitetska biblioteka Svetozar Marković iz Beograda i vodeće velike matične biblioteke Republike Srbije, javne. Biblioteke nemaju baš povlašćen status, što bi trebalo, ne samo kao najstarije ustanove kulture, nego kao i ustanove koji svojim uslugama zadovoljavaju, ako to uopšte nešto mora da znači, statistika i kvantifikacije, najveći broj građana, svejedno da li reč o lokalnim zajednicama ili o državnom planu. Mi, bibliotekari Srbije, znamo da od javnih biblioteka Čačak i još neki gradovi prednjači sa velikim zadovoljstvom, iako je neskromno moram da kažem, i Gradska biblioteka u Novom Sadu može da se pohvali svojom digitalnom bibliotekom. Mi smo naime prva i jedina ustanova još uvek u gradu, ne računajući ovaj projekat od prošle godine koji vodi Kulturni centar, koji je zapravo obezbedio zbir onoga što se u Novom Sadu uopšte među ustanovama dešava, jer je i biblioteka Matice Srpske i Srpsko narodno pozorište i Muzej Vojvodine i Gradska biblioteka u Novom Sadu. Mi smo sve što smo digitalizovali stavili na raspolaganje toj jedinstvenoj, da je nazovemo uslovno, jer smo tako pomenuli, Harvardovoj platformi. Šta smo saznali na ovom dvodnevnom skupu? Drago nam je što su nacionalne biblioteke, koje baštine više od 10 godina već praksu digitalizacije, prikazale šta se dešava, dakle, i u Narodnoj biblioteci Srbije na ovom planu, pokazali su svoj portal u svoj njegovoj punoći, i Biblioteka Matice Srpske. Posebno je meni barem bilo interesantno izlaganje predstavnika 4 koautora ispred Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković iz Beograda, jer su oni predstavili svoju digitalnu bazu doktorskih disertacija. Jeste da je to baza koja se bitno odnosi na prvu polovinu 20. veka, ali ako znamo da je u njoj od Andrića pa do drugih naših velikana, onda se može vidjeti svako ko pristupi toj bazi, što bez obzira što su to doktorske disertacije nastale pre više od pola veka, koliko su oni zapravo veliko postignuće u nauci i u kulturi jedne zemlje. Kada je reč o javnim bibliotekama, dozvolite mi jedan moj utisak, iako smo se mi danas na završnoj svečanosti dogovorili, jer su direktori i stručni radnici ovlastili upravni odbor zajednice matičnih biblioteka Srbije da za prvu narednu skupštinu pripremi zaključke sa ovog dvodnevnog skupa. Dozvolite mi da kažem možda jedan lični utisak koga ću i preneti upravnom odboru zajednice, a to je da se vidi na neki način nedostatak neke vrste strategije i nekog organizovanog pristupa koji bi morao biti iniciran ili od strane Ministarstva kulture, Nacionalnog saveta za kulturu ili od vodećih naših bibliotečkih ustanova, jer smo vidjeli da je problem različitih platformi na kojima se sve to radi. To znači da je kompatibilnost dovedena u pitanje. Vidjeli smo da možda svega u 2-3 slučaja ima dupliranja digitalizacije u našim bibliotekama, što je sve bespotrebno. Znači, ako bi stvorili sistem, ako bi stvorili mrežu, ta dupliranja bi mogla da se izbjegnu. I ono što sa najvećim zadovoljstvom mogu da kažem, jer obično grdimo državu, pa i sam ponekad učestvujem u zapažanjima o odsustvu, rekao bih, jedne ozbiljne odgovorne državne politike u segmentu kulture, ovoga puta sa zadovoljstvom hoću da kažem da su gotovo bez izuzetka javne biblioteke istakle značajnu podršku procesima digitalizacije od strane Ministarstva kulture. Dalo jedan impuls i osnažilo se da krenemo tim procesom, koji zapravo od naših javnih biblioteka, za koje ne možemo reći baš da su bile potpuno tradicionalne, su bili klasični magazini knjiga, ali im je nedostajali su im ovi procesi digitalizacije kako bi od naših biblioteka ipak napravile moderne ustanove kulture. Jer vidite, ako naše javne biblioteke, i ako je mera njihovog uspeha jedino ako je korisnik zadovoljan, onda ovi procesi digitalizacije omogućuju nekoliko važnih stvari koje su na dobrobit javnog interesa, odnosno naših korisnika. Šta je to? U prvom redu to je dostupnost. Znate, mi smo ova dva dana mogli da vidimo, pošto su nam biblioteke i učesnice rekle i koliko je korišćenje tih digitalizovanih sadržaja u tim našim bibliotekama u Republici, mi vidimo da u nekim slučajevima, evo da navedem primjer Nacionalne centralne ustanove Narodne biblioteke Srbije, da praktično već negde od 2006. godine ona ima više korisnika, dakle te svoje virtualne, hibridne biblioteke bez zidova, zovimo kako god hoćete, ili digitalne biblioteke, jer tu se teoretičari još nisu potpuno saglasili koji je najprecizniji naslov, nego što je to klasična biblioteka. I to je ohrabrujuće. Znate, biblioteke su digitalizacijom dobili još nešto, dobili su na značaju, jer su obezbedili 24 sata pristup onome što su resursi. Naravno, govorimo samo o onima resursima koji su digitalizovani. U svakom slučaju, mislim da je bibliotekarstvo Srbije sa ovogodišnjim biblionetom na dobitku. Dobili smo, kako mladi vole da kažu, jedan bedeker ili jedan vodič, jedan presek stanja kroz digitalne biblioteke u Srbiji. Sada nam je, čini mi se, jasnije šta treba u budućnosti raditi.
Mnogo noći mira nemam, neko krade moj san. Šta se zbiva, ko me muči, kakvi đavoli, đavoli, đavoli su to. Stalno vidim jedne oči, jedan osmeh i lik, vatren pogled, crnu kosu, kao đavole, đavole, đavole u snu. Svakog dana neku žuri, kao vihor, kroz grad, uvek lepa, ali gorda, zbog tog đavola, đavola, đavola sam lud.
Dobitnica ovogodišnje prestižne nagrade Đura Daničić, koju dodeljuje Zajednica matičnih biblioteka Srbije, je dr. Aleksandra Vraneš, redovni profesor i dekan Filološkog fakulteta u Beogradu. Dobili ste ovu nagradu za celokupan doprinos bibliotekarstvu u Srbiji. Kad čovjek pogleda vašu biografiju, vidi da ste se vi praktično bibliotekarstvom bavili od trenutka kad ste diplomirali.
Hvala vam što ste ovako naglasili lepo da sam dobila za celokupan doprinos bibliotekarstvu kada se čovjek na početku, odnosno u 50. godinama, da još uvijek ne kažem na početku 60. godina, kada dobije ovakvu nagradu, ona je zaista ono što i obično umemo da kažemo i obavezujuća i ogromno zadovoljstvo. Dobiti nagradu po imenu Đure Daničića, koju je ustanovila Zajednica biblioteka Srbije, prethodno Zajednica nacionalnih biblioteka Srbije, je velika čast kako zbog institucije koja tu nagradu dodeljuje i zbog korpusa svih bibliotekara u Srbiji koji su jedna brojna populacija koju ja veoma uvažavam, tako i zbog činjenice da je Đura Daničić zadužio srpsku filologiju, srpsko obrazovanje i srpsku kulturu na najbolji mogući način. Pre svega, utemeljujući vrlo čvrsto tekuću bibliografiju, postavljajući osnovne principe nacionalne bibliografije i nacionalnog bibliotekarstva i koncepciju nabavne politike nacionalne biblioteke kojoj je on dao ime Narodna biblioteka, koju evo ta biblioteka sa ponosom nosi sve ove godine, iako je posle u posleratnom periodu dobila i ovaj dodatak koji je i teritorijalno i državno institucionalno određuje kao Nacionalnu biblioteku, Narodnu biblioteku Srbije. Zaista je veliko zadovoljstvo nositi ovu nagradu, a moje opredeljenje da se bavim bibliotekarstvom je još sa studijskih godina, iz onoga perioda kada se uspostavljalo usmereno obrazovanje i na univerzitetu i kada je bibliotekarstvo bilo ravnopravno usmerenje uz metodiku nastave, korektorsko, lektorski smer, izdavaštvo i tako dalje. I zahvaljujući angažovanju profesora Jovana Deretića, koji mi je ponudio da prvi put uradim bibliografiju srpskih originalnih i prevedenih romana, još tokom studija uspela sam da objavim i jednu bibliografiju, tada bez pomoći kompjutera, kako ih danas vrlo svesrdno koristimo. I naravno potom kroz svoj rad na magistarskim studijama i doktorskim studijama uz mentorstvo profesora Ljubice Đorđević i profesora Miroslava Pantića, koji je svakako i kao akademik najzaslužniji za osnivanje katedre za bibliotekarstvo još, odnosno smera za bibliotekarstvo još 62. godine, koji je potom svoj novi uspon doživeo 80. godina. Dakle, reklo bi se da imam jedno dosledno opredeljenje da se bavim bibliotekarstvom kao naučnom disciplinom i da ni u kom slučaju jednu naučnu disciplinu ne dvojim od čvrstih temelja prakse kojima naši bibliotekari i knjižničari doprinose svakodnevno.
I kao bibliotekar, ali i kao dekan Filološkog fakulteta, na vreme ste, da kažem, shvatili značaj digitalizacije biblioteka.
Digitalizacija biblioteka je izuzetno važan posao. Uopšte svaki oblik udruživanja koji je u našoj bibliotečkoj delatnosti čvrsto postavljena na funkciji matičnosti, koja je na neki način jedinstven izum perioda samoupravljanja u bivšoj Jugoslaviji, te tu funkciju matičnosti koju mnogi vrlo često vezuju za manje razvijene zemlje, ali što nije rezultat, ona je nekakva spona između centralizovanoga i decentralizovanoga sistema organizacije biblioteka. Tu funkciju matičnosti zadržale su sve bivše jugoslovenske republike i u današnje vreme. Ta funkcija matičnosti je uvek pokazivala da je veoma dobro da postoji jedna državna i opšta briga za razvoj biblioteka i uopšte za razvoj kulture u Srbiji, i zahvaljujući tome mi smo uvek na nekome obliku i nekome planu centralizacije poslovanja delovali. Bilo da je u pitanju centralizacija standarda u oblasti katalogizacije ili da je centralizacija standarda za poslovanje biblioteka, iz čega je proistekao potom i ova objedinjena nabavka i otkup knjiga koji razvija Ministarstvo za kulturu, ili da je u pitanju digitalizacija. E sad, kada se obavlja digitalizacija, još uvek to više imamo na neki način teorijski dobro postavljeno kroz Nacionalni centar za digitalizaciju i kroz neke nacionalne institucije, ali u praksi te standarde, možda zbog toga što vreme nosi mnoštvo standarda i mnoštvo tehnoloških zahteva, još uvek nismo dobro sproveli u praksu. Ono što smo na Filološkom fakultetu, čini mi se, dobro uradili, iako naravno da nismo jedini u Srbiji, ali volimo da se istaknemo, jeste činjenica da smo uspeli da uspostavimo jednu digitalnu biblioteku koja ni u kom slučaju ne duplira kapacitete digitalnih zbirki koje su uradile druge biblioteke, već samo ono što je izdavačka delatnost Filološkog fakulteta, i da smo vodili računa da tu budu zastupljene naše ugledne periodične publikacije. Takođe, vodili smo računa da ravnopravno budu zastupljena oba pisma, ćirilica i latinica, eto i tu na tragu na neki način Đure Daničića, i da osim toga svaki ispis bude prepoznatljiv i pretraživ u digitalnoj biblioteci i vrlo je važno da je to jedan potpuno otvoren izvor koji mogu koristiti svi naši studenti i svi naši građani. Naravno da mi to ne bismo mogli da uradimo bez podrške Ministarstva prosvete, Ministarstva kulture i NIS-a. I zahvaljujući tome mi smo tu digitalnu biblioteku napravili i nadamo se da ćemo je raditi, na njoj raditi i dalje. Takođe, jedan sjajan projekat koji smo uspeli da zaokružimo i čiju ćemo promociju ponovo, čini mi se, napraviti, iako smo već jednu imali u februaru mesecu, jeste projekat digitalizacije rukopisne zaostavštine Iva Andrića. Rukopisna zaostavština koja je vlasništvo zadužbine Iva Andrića, a koja se čuva u arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti, je kao rezultat zajedničkog projekta Filološkog fakulteta sa ove dve nadležne institucije i sa Institutom za književnost u Andrićgradu i pod rukovodstvom gospodina Emira Kusturice, zahvaljujući znači jednoj takvoj dobroj angažovanosti i dobroj organizaciji, mi smo uspeli da izvršimo digitalizaciju svih Andrićevih rukopisa i svih spisa u njegovoj zadužbini i iz njegovoga fonda i iz fondova drugih u kojima ima Andrićeve zaostavštine i ona trenutno broji 118.100 strana. Sada je ta digitalna zbirka otvorena za buduće istraživanja, za kritičko priređivanje celokupnih dela Ive Andrića i samim tim ona predstavlja značajan temelj za oduživanje duga našem jedinom Nobelovcu.
I praktično svima dostupna. Imali ste prilike da na međunarodnim konferencijama, jedna je održana u aprilu ove godine, bila je posvećena digitalizaciji biblioteka i arhiva, sretnete stručnjake za ovu oblast iz drugih zemalja, iz regiona naravno, ali i iz vrlo dalekih zemalja. Gde smo mi u toj priči? Da li smo negde na sredini, na kraju ili smo među vodećima?
Konferencija koju smo održali nosila je ime Digitalne biblioteke i digitalni arhivi. I da me ne shvatite pogrešno da ja hvalim naše ministarstvo, ali je zaista istina, Filološki fakultet ima odličnu saradnju. Ova konferencija održana je uz saradnju naročito sa Ministarstvom spoljne i unutrašnje trgovine i telekomunikacije i uz njihovu veliku podršku. I na toj konferenciji okupljen je veliki broj stručnjaka iz inostranstva. Ja možda suviše sa ponosom govorim o našoj nacionalnoj kulturnoj baštini i našim dostignućima, ali ja ne mislim da mi na bilo koji način zaostajemo za svetom. Mi samo nemamo dovoljno ekonomske potpore da sve ono što smo idejno osmislili i organizaciono započeli i sprovedemo u praksu. Bilo bi veoma dobro kada bi se iz državnih resursa moglo odvojiti više sredstava za digitalizaciju, ne samo za edukaciju u oblasti digitalizacije, koju naročito vodi nevladin sektor kod nas i podržan je u tim procesima, već i za sam proces digitalizacije i za jednu osmišljenu, da ne kažemo globalnu politiku, šta i ko treba da digitalizuje i po kojim osnovnim standardima. Ja mislim da smo sada na dobrome putu da te nacionalne standarde uz podršku našeg Saveznog zavoda za standardizaciju zaista i donesemo i da tako onemogućimo dupliranje. Osnovni problem u Srbiji, čini mi se, je dupliranje fondova. Mnoge zbirke koje je digitalizovala, na primjer, naša Narodna biblioteka Srbije, može se dogoditi da je iz zavičajnih fondova digitalizovala neka opštinska biblioteka, možda sa skromnijim sredstvima jednako uspešno, ali je tu za džabe utrošen ljudski resurs, radno vreme i, da ne kažemo, sve ono što predstavlja tehnološko dostignuće. Tako da ta neka vrsta bolje organizacije bi bila jako dobra. I naravno da je neophodna kvalitetna oprema. Kvalitetnu opremu na tako visokom nivou ima sada Univerzitetska biblioteka Univerziteta u Novom Sadu i ima Narodna biblioteka Srbije. Ostale institucije nemaju kvalitetnu opremu i zbog teritorijalne i druge udaljenosti mi onda ne možemo govoriti na neki način o nekome bržoj digitalizaciji, ili koristimo postojeću opremu ili koristimo resurse drugih institucija koje nam svoju opremu stavljaju ili svoje ljudstvo stavljaju u funkciju. U svakom slučaju ja mislim da digitalizacija u Srbiji je prepoznata kao vrlo važan postupak i mislim da je to jedan sada od primarnih planova Ministarstva kulture, koliko sam ja to prepoznala, i mislim da će uz tu veliku podršku digitalizacija zaista i u našim bibliotekama i institucijama kulture zaista bolje nastaviti svoj put, a da Nacionalni centar za digitalizaciju, koji postoji kao institucija utemeljen, treba sada da preuzme i vodeću ulogu.
Sada kada su bile ove poplave, palo mi je na pamet koliko je bitno hitno digitalizovati sve vredno što imamo. Jer mi smo nekako, da kažemo, kuća na drumu. Ovde se svašta dešavalo u prošlom veku. Mnoge dragocene stvari su upravo zbog toga izgubljene.
Poplave su, nažalost, bile jedno teško i tragično iskustvo koje smo preživjeli kao narod i koje preživljavamo još uvek. I kao Filološki fakultet mi smo se odazvali svim humanitarnim akcijama i naši studenti su organizovali vrlo kontinuiran i dalje to rade, kontinuiranu podršku poplavljenim područjima i zaista na vrlo različite načine. U tom smislu mi izdvajamo i publikacije koje smo izdali ili koje su na neki način su višak za biblioteke u poplavljenim područjima i koliko mi je poznato u Narodnoj biblioteci Srbije se ta građa skuplja i mnoge biblioteke su eto i uopšte institucije i građani impulsivno krenuli da šalju biblioteke i da se tamo vrši trijaž i da šaljamo bibliotekama. Pored toga što mi fizičke jedinice želimo da na neki način dostavimo bibliotekama i da tako koliko god možemo nadoknadimo fondove, a nažalost u tome imamo iskustva i da se ne začudimo što je skupljanje knjiga odmah počelo radi toga što je tako skupljanje knjiga i kada je Narodna biblioteka stradala u Drugom svetskom ratu 6. aprila, skupljanje knjiga je odmah za 2-3 dana počelo, konjska kola su išla ulicama i skupljala knjige od ljudi i na taj način se odmah počeo u jednom sobičku formirati novi fond Narodne nacionalne biblioteke. Znači, to radimo i sad. Srećom, koliko mi je do sada poznato, u Srbiji zavičajni fondovi nisu stradali, barem kakva su moja prva saznanja. Stradali su opšti fondovi, naročito u Obrenovačkoj biblioteci. I dobro je što je ta bitna zbirka zavičajna koja je klica nacionalne zbirke zaista sačuvana. Međutim, mislim da je digitalizacija jedan oblik koji nam zaista može mnogo pomoći da našu kulturnu baštinu ne samo predstavimo javnosti, nego da je ona poseban metod zaštite zapravo bibliotečke građe i zaštite naše kulturne baštine.
Gospođo Raneš, najljepše vam hvala na ovom razgovoru. Dakle, bila je ovo dr. Aleksandra Raneš, redovni profesor i dekan Filološkog fakulteta i ovogodišnja dobitnica nagrade Đura Daničić, koju dodeljuju Zajednica matičnih biblioteka Srbije za celokupan doprinos bibliotekarstvu u Srbiji.
caresse ce ne s'arrête pas. Je voudrais compter les jours sur tes doigts. Tu es mon amour, tu ne l'es pas. Nous sommes amants, nous sommes pas. Nous sommes amants, nous sommes pas. Et face au vent, on se soutiendra. Dans 40 ans, on s'en souviendra. Caresse ne s'arrête pas. Je voudrais compter les jours sur tes doigts. Où tu es mon amour, où tu ne l'es pas.
Najzad je posle odlaganja u tri nedelje održana u subotu uveče, održana je u 40 gradova u Srbiji. Posetioci su mogli da vide veoma različite izložbe, a u Nišu u okviru ove manifestacije priređena je izložba knjiga dobitnika nagrade Branko Miljković. To je tu nagradu od 71. godine se dodeljuje za poeziju. I sa jednim od dobitnika nagrade, jedinim iz Niša, Goranom Stankovićem, razgovarao je naš dopisnik Velibor Petković.
Na festivalu nitratnog filma, koji je svečano otvoren, bit će prikazano oko 60 starih filmova iz cijelog sveta, od kojih je polovina posvećena obeležavanju stogodišnjice početka Prvog svetskog rata. To su materijali o srpskom narodu i vojsci iz vremena Velikog rata, rekao je vođa arhiva kinoteke Aleksandar Saša Erdeljanović i dodao da 16. festival beleži rekord, jer sa filmovima i svojih fondova učestvuje čak 28 arhiva i srodnih institucija. Prisutne je pozdravio i o istorijatu kinoteke i govorio VD direktora kinoteke Radoslav Zelenović.
Kada dođu ovakve manifestacije, kada se obeležavaju ovako veliki i važni jubilej, to je prilika da se neke stvari zaborave. Međutim, ono kroz šta je svih ovih godina Jugoslovenska kinoteka prolazila, postoje mnoge stvari koje prosto nije moguće zaboraviti. Juče smo dobili božanstven poklon. Ministarstvo kulture nam je odobrilo sredstva i kupljeno je 16.000 novih kutija za filmove. To je tolika količina da ovi sa carine više to i ne teraju na carinu, pravo u arhiv kinoteke. Filmska traka najveći deo svog veka provede u filmskoj kutiji. I ako one nisu dobre, to je početak svakog zla koje može da se desi filmskim trakama. Posledice bombardovanja NATO agresije 99. godine osjećamo svi na ovaj ili onaj način u ovoj zemlji. Mi, nažalost, i dan danas pokušavamo da rešimo te probleme i jedno od rešenja tih problema su te kutije koje su juče stigle, a do sada smo ih zamenili bezmalo 80.000. Večeras naše najveće priznanje plaketu Jugoslovenske kinoteke dodeljujemo ljudima, kolegama, koji su svih ovih godina sa nama i koji su nam u granicama svojih mogućnosti pomagali. Oni ponekad možda nisu ni svesni da su nam pomogli i više nego što smo mi to očekivali. Film ne traje mnogo. Večerašnja projekcija je i dan kinoteke, uzet je 6. jun, kada je nekako u ovo vreme, pre 118 godina, u Beogradu bila prva filmska projekcija u kafani Zlatan krst, kasnije Dušanov grad, a danas kako dolikuje tranziciji kockarnica. Od tog dana, što bi rekli ovi novi klinci, film se na ovim prostorima primio na najbolje mogući način. Kad je bilo najteže, kad je grmelo, kad je pucalo, kad je gorelo sve oko nas, mi smo napravili festival zapaljivog filma. Kao svojevrstan inat. Jer smo znali da smo legitimni cilj za gađanje, za izazivanje ekološke katastrofe, jer smo znali da neko tamo ko smisli da treba da se gađa arhiv kinoteke, jednim potezom obesmišljava život svih generacija kinotečana, jednim potezom obesmišljava posao svih nas koji smo radili u kinematografiji i koji smo brinuli o kinematografiji. Analogni film ide u istoriju. Počinje digitalna era. Sve što smo do sad naučili o zaštiti filmova i čuvanju na digitalnim formatima možemo da bacimo u vodu. Nepouzdano, nestaje one bogate kinoteke, što ne znači da su bogate fondovima, ali su bogate parama, vraćaju se zidanju depoa i vraćaju se na 35 mm filmsku traku. Vi, koje večeras nagrađujemo plaketom Jugoslovenske kinoteke, morate ovu priču o filmskoj traci, kao što ste je pričali svih ovih godina radeći svoj posao, nastavite da pričate, jer onog trenutka kada ne bude moguće prikazivanje filma na 35 mm filmskoj traci, možemo slobodno da kažemo da film u izvornom obliku više ne postoji.
Među dobitnicima zlatnih plaketa kinoteke su novinari i filmski poslanici. Nevenka Opačić, Slobodan Aranđelović, Ivana Matijević, Miroljub Stojanović, Bojana Andrić, Tanja Nježić, Radmila Radosavljević, Dimitrije Stefanović, Igor Stanković, Pavle Lazić, Vladimir Tomčić, ali i novinar prvog programa Radio Beograda, Vladimir Đudović.
Jako se lepo osjećam zapravo i 65. godišnica Jugoslovenske kinoteke, i 6. jun, dan kada je, čuli smo malo pre, previše od 100 godina, prikazan prvi film u Beogradu, i nekako dan uoči rođendana jednog od mojih najboljih prijatelja, nažalost preminulog, Dinka Tucakovića, pomešana su osjećanja. Dosta dugo sam pomagao ljudima iz kinoteke upravo da bi promovisali večeras otvoreni festival nitratnog filma i mnogo puta sam bio u ulozi koji je imao kolega Marjan, da najavljam ljude koji su dobili plaketu Jugoslovenske kinoteke za doprinos srpskoj kinematografiji. Jako se lepo osjećam. Mislim da je ovo moj originalni doktorat. Ne plagirani, nego zaista originalni doktorat.
Plaketu Jugoslovenske kinoteke za doprinos filmskoj umetnosti dobila je i novinarka našeg programa Nevena Matović.
To je zaista velika čast, ne samo za mene, nego ja mislim i za naš program, za Radio Beograd 2, zbog toga što nismo mi privatna lica koja vole film i prate filmske događaje, nego nam Radio Beograd, u ovom slučaju Radio Beograd 2, ustupa prostor da svoje mišljenje o filmu i svoje sviđenje i nesviđenja podelimo sa našim slušaocima. Zbog toga mislim da je ova nagrada ne samo meni, nego i našem programu. Ja moram u ovom trenutku da se setim ljudi kojih pre svega nema. To je Dinko Tucaković koji bi sutra proslavio 54. rođendan. On je dugogodišnji direktor Muzeja Jugoslovenske kinoteke, čovek koji je vrlo često gostovao na našem programu. Ali moram da se zahvalim i svim svojim sagovornicima koji su stvari doprinali da to što sam radila ili što radim izgleda tako kako izgleda. Jer da njih nije bilo, verovatno ti razgovori, ti prilozi, kako ih mi zovemo, ne bi izgledali tako kako su izgledali. Na tom spisku su i Radoslav Zelenović, direktor Jugoslovenske kinoteke. Na tom spisku je većina ovih ljudi koji su danas dobili plakete. Na tom spisku su i Mira Banjac i Miša Radivojević koji su dobili zlatni pečat Jugoslovenske kinoteke danas. Tu su mnogi filmski radnici, mnogi filmski stvaraoci, bivši upravnici i direktori kinoteke kao što su Slobodan Šijan pa i Vladimir Pogačić, nedavno i Srđan Karanović koji je sin Milenka Karanovića koji je 65 godina osnovao Jugoslovensku kinoteku. Tako da ova plaketa u stvari nosi patinu neku svih ovih vremena koje su za nama, tih 65 godina i više od 100 godina filmske umetnosti koja je prisutna u tom muzeju kinoteke.
Festival nitretnog filma trajaće do 15. juna, a kao poseban deo programa najavljena je premijera petosatne televizijske serije Apokalipsa Prvi svetski rat, koja je do sada prikazana samo u Francuskoj.
Poštovani slušalci, izvinite, pogrešno sam najavila prilog. Dakle, slušali ste sada prilog o proslavi jubileja 65 godina postojanja Jugoslovenske kinoteke, a sa ovog događaja izveštavala je Ana Vučković. Sada ćemo imati priliku da čujemo naš prilog iz Niša. Tamo je naime u Noći muzeja otvorena u galeriji knjižare Niškog kulturnog centra otvorena izložba knjiga dobitnika nagrade Branko Miljković od 1971. godine. Tada je naime ustanovljeno ovo priznanje za poeziju. Sa jednim od dobitnika nagrade, jedinim iz Niša, Goranom Stankovićem, razgovarao je Velibor Petković.
Niški kulturni centar je u Noći muzeja priredio izložbu knjiga dobitnika nagrade Branko Miljković. Priređivač je Lidija Marinković, a jedan od dobitnika iz Niša, Goran Stanković. Gorane, ko su sve dobitnici nagrade Branko Miljković?
Evo, u godini kada obeležavamo 80 godina od rođenja Branka Miljkovića, smo priredili jednu izložbu knjiga dosadašnjih dobitnika od 71. godine, to je 42 ili 43 pesnika. Ta izložba je zapravo neka vrsta kulturne memorije grada, jer s jedne strane podsjeća na celokupni istorijat dodale nagrade Branko Miljković, dakle od Milutina Petrovića, prvog dobitnika, pa preko naših najznačajnijih pesnika, makar druge polovine 20. veka, kao što su Ljubomir Simović i Duško Novaković i jedna velika grupa pesnika koji su dobili nagrade tokom ovih decenija postojanja. Istovremeno ova izložba pokazuje jedan kontinuitet u dodeljivanju nagrade, kontinuitet same nagrade, i na neki način predstavlja znak da je ta nagrada jedna od naših najuglednijih nagrada, ne samo po tome, po nazivu, po svom imenu, po imenu Branka Miljkovića, nego i po tom spisku dobitnika. Ova izložba je istovremeno i taj neki moment kulturne memorije grada, jer nije uopšte bilo lako skupiti sve te knjige. Pokazalo se da se tokom vremena mnogi podaci izgube, mnoge knjige jednostavno nestanu iz biblioteka, iz arhiva, teško ih je naći, prođe puno vremena i sve se to zaboravlja. Mi smo pomalo vratili to sećanje na 70. 80. godine, kada je nagrada počela da se dodeljuje. Evo, ona sada u ovoj godini na neki način pokazuje značaj i veličinu nagrade Branko Miljković.
Nagrada Branko Miljković prvi put je dodeljena 1971. godine, dakle 20 godina pre početka rata u kome se raspala SFRJ. Pretpostavljam da tu ima i značajnih jugoslovenskih autora, ne samo srpskih.
Da, u to vreme se nagrada odnosila na celokupnu tadašnju Jugoslaviju. Tadašnji dobitnici su bili značajni pesnici, značajne intelektualne figure tog trenutka. Nagrada je zatim se menjala tokom vremena, sada se dodeljuje za najbolju knjigu poezije na srpskom jeziku, ali u svakom slučaju to uopšte ne umanjuje taj značaj tokom svih tih godina, jer ona je predstavljala i u tom trenutku odraz situacije, pesničke situacije u tadašnjoj Jugoslaviji, kao što sada predstavlja, nadam se, objektivni odraz pesničke situacije u Srbiji.
Važno je da je knjiga napisana na srpskom jeziku, pa je potencijalno moguće da je dobije neko iz dijaspore.
U svakom slučaju, osnovno je da je napisana na srpskom jeziku, nije bitno čak ni deo objavljena, ali eto, nagrada je opstala tokom svih ovih godina, iako su se eto propozicije, kao što sami kažete, menjale. Nadam se i da će nastaviti da predstavlja pravi presek srpske poezije i poezije uopšte, poezije ovih naroda tokom narednih decenija.
I nezaobilazno pitanje, s obzirom da ste vi jedini dobitnik koji živi u Nišu, to je, ako se ne varam, bilo ratne 1999. godine.
Da, zapravo dobio sam nagradu 2000. za knjigu poezije koja je objavljena 1999. godine. To dobro zvuči ovako kada pomislim ratne godine, da. Dobro zvuči za poeziju. Svaka nagrada je istovremeno i na neki način arhiviranje onoga što pisac piše. I dobro je što se dodeljuju nagrade, jer posle toga pesnik je malo rasterećeniji, oni koji dobije nagradu, naravno, rasterećeniji da to arhivira i da evo to preda nekoj vrsti kulturne memorije, zatim da se okrene drugim izazovima, kako se to inače kaže.
Tango
Sada je 15:57, stižemo do poslednjeg priloga u današnjoj emisiji Kulturni krugovi. To je redovna kolumna Bratislava Ljubišića, a on govori o nedavno održanoj 52. majskoj izložbi grafika Beogradskog kruga.
Kao što je nekada bila jeres baviti se sito štampom, tako je pre 5 godina na tapetu bila digitalna štampa i offset. No sve je to deo jedne velike igre i avanture u kojoj prednjače mladi. A da je zaista tako, svedoči podatak da je na ovogodišnjoj 52. majskoj izložbi grafike Beogradskog kruga 16 umetnika rođenih 1990. 1991. i 1992. godine. Najmlađe umetnice su Marija Lepojević i Leonija Milisavljević sa 22 godine starosti. Ono što se govorilo pre 50 godina da će ova galerija biti mesto okupljanja mladih, više nego obistinjena činjenica. A stari bard Miodrag Rogić sa svojih 82 godine može da bude itekako zadovoljan i da se s ponosom diči. Uostalom, svoju mladost je pokazao interesovanjem za digitalnu štampu. Toliko o vremešnosti same galerije. Veliki pečat je poduci žirija, Gordana Stanišić predsednik, Milena Maksimović-Kovačević i Zoran Todović, pripao Vladimiru Milanoviću za delo Šul iz 2013. godine. Iako su uz njega ostvarenja Bojana Otaševića, Katarine Alempijević, Zorana Grmanša, Anice Radošević, Zvonka Tilića i Aleksandra Mladenovića stvarala dilemu, žiri je smatrao da je umjetnik spojio klasično, citat poznate slike Atinska škola Rafaela, sa promjenama koje nas direktno podsjećaju na stanje u školama sada, agresivnost učenika, uništavanje objekata, problemi sa testovima itd. Sve je to realizovano skladno u digitalnoj tehnici, što bi se reklo i savremeno i aktuelno. Izbilja. Ako umetnost nije u dovoljnoj meri društveno angažovana, onda ostaje po strani. Svakako ne treba da se bavi dnevnom politikom, propagandom različitih ideja, kako je to bivalo u prošlosti. Umetnost treba pre svega da bude umetnost. Unutar toga pojma zna se koliko je on zahtevan. Određena asocijativnost i elementi dijaloga su čak poželjni. Stoga mislim da je odluka sasvim na mestu. Ima blage nostalgije i čeznutljivosti, ali reda i mira odavno nema, u meri kakav je poželjan. Posljednje 2-3 decenije su obeležene previranjem i teško je ostati u ravni nezainteresovanosti. Podvlačeći socijalni podtekst u svom radu, Milanović povezuje slike vremena, prošlost i savremenost, kao istorijski različito kontekstualizovan fenomen u kome se reflektuje odnos čoveka, kulture i njegovog okruženja. To je zaključak žirija. Od umetnika koji su privukli pažnju, sem onih koji je istakao žiri, pomenuću još neke, neka mi bude dopušteno. Tako, grafike Milana Blanuše, Anje Boćanski, Jelene Jocić, Branimira Karanovića, Dragana Najdanovića, Mine Rakidžić, Branka Rakovića, Jeljane Stojanović i Ivane Švabić-Kenon su primjer dobro skladanog dela. Ruku na srce i pomenutih 16 mladih su također zreli stvaraoci i selekciona komisija ni u kom slučaju nije pogrešila što ih je uvrstila u izložbu, a time i u konkurenciji za veliki pečat. Na izložbi su izložena dela realizovana u 17 tehnika. Najbrojnije je zastupljena kombinovana, 26 dela. Nikako čudo. To je samo pokazatelj u kojoj meri su današnji umjetnici spremni i skloni da istražuju i eksperimentišu. Jer to nije ničija privilegija. Rekao bih da je to manje više obaveza. Istraživanje se ne svodi na promjene unutar jedne ili jedinstvene poetike umjetnika. Izlasci i izleti su poželjni jer donose nova i dragocena iskustva. Ponovit ću. Slučaj Miodraga Rogića je najbolje svjedočanstvo o oslobođenosti i robovanju u navikama i tradiciji. Druga po zastupljenosti je digitalna tehnika i to je potvrda da je spremnost za avanturu uvijek prisutna u umjetnosti. Njoj su se priklonili njih 21, a onda slijedi poprilični jaz. Linorez, suva igla sa 8 primjera, litografija sa 7. Jasno je da se klasična tehnika ređe koristi, jasno je i da nije zamrla. Primjera osavremenjivanja klasičnih tehnika ima na pretek i to je za mene normalno. I tako. Obeležena je na lep način godišnjica galerije i to se slobodno može reći pokreta za razvoj i popularisanje grafičke umjetnosti. potvrđena je činjenica da će u pomenutom prostoru sve vrveti od mladosti i da je istraživanje i eksperiment tu da posvedoči o životu i aktuelnosti jedne umetničke discipline. Sve u svemu, ni malo ni mnogo, sasvim u meri što bi se reklo.
Eko. Verujem u slutnje, strepnje i nagoveštaje. Verujem u prizvuke. Verujem u bolove koji se zorama leče, u srca koja može sve raniti. Verujem u sećanja na detinjstvo omađijano. Verujem u radost praštanja.
Zvučna edicija Radio Beograda. Oporuke Desanke Maksimović u izdanju PGP-a. U prodaji.
Dođite da muzikom pokrenemo život. Simfonijski orkestar RTS-a uz svetski poznate domaće umetnike. Stefan Milenković, Aleksandar Serdar i Bojan Suđić. 10. jun, Sava centar u 20 časova. Novi album u izdanju PGP-a. Latin Haze. Duško Gojković i Big Band. U prodaji. PGP RTS.
Eko.
Završili smo informativni deo današnjih kulturnih krugova. Sada je 16 časova i 4 minuta i za neki minut počeće tematski blok Ars Sonora posvećen najznačajnijim muzičkim događajima. Moja koleginica Jasmina Zec.
Ars Sonora.
Današnji tematski blok, kao i svakog ponedeljka, ispunit će prikazi koncerata koji su obeležili prošlu nedelju u Beogradu. Redovni koncert Beogradske filharmonije obojio je specifičan program, dela francuskih kompozitora Satija, Poulenca i Mioa, ali na programu je bila i kompozicija savremenog litvanskog autora Piečaitisa. Nazivi parada, košute ili vo na krovu, ali i atraktivni solisti, klavirski LP duo, dirigent Miša Damev bili su magnet za ljubitelje muzike. U svečanoj sali Skupštine grada 5. juna Beograđani su slušali izvrstan klavirski trio Van Beethoven iz Austrije. Sinoć je jedan od najatraktivnijih rock'n'roll američkih autora srednje generacije Demian Giuardo održao svoj prvi koncert u kulturnom centru Rex. A u istom prostoru Beograđanima su se predstavili 7. juna Hans Koch i Gaudenz Badrut. Iako ovaj duo dolazi iz sveta klasične muzike, posebnu pažnju usmerio je na improvizaciju i eksperimente sa brojnim izvođačkim tehnikama. Zapravo ovaj ansambl traga za novim zvučnim mogućnostima klasičnih instrumenata koje kombinuje sa elektronikom. To je ukratko sadržaj ovog tematskog bloka Ars Sonora u emisiji Kulturni krugovi. I pre nego što započnemo šetnju beogradskim koncertnim dvoranama, podsjećamo ljubitelje muzike da će se Big Bandu Radio Televizije Srbije, koja je prošle nedelje održao humanitarni koncert pridružiti 10. juna i Simfonijski orkestar ove kuće sa dirigentom Bojanom Suđićem i atraktivnim solistima, našim vrhunskim umetnicima, violinistom Stefanom Milenkovićem i pijanistom Aleksandrom Serdarom. Humanitarni koncert Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije je muzički događaj koji ne treba propustiti. A na inicijativu Holandskog radija 4, krajem maja je održana aukcija na kojoj je prodat dirigentski štab slavnog Bernarda Haitinka, kojim je tokom značajne faze svoje karijere vodio čuveni Concertgebouw orkestar iz Amsterdama. Prihod je namenjen učenicima osnovnih škola koji žele da nauče da sviraju neki instrument. Krajem maja objavljena je u Americi i zanimljiva studija o tome kako muzika utiče na vozače. Lagani pop i filmska muzika najviše odgovaraju, dok rock i tehno muzika podstiču agresivnu vožnju. Nikako ne treba slušati klasičnu muziku, tvrde autori ovog istraživanja, zato što ona motiviše pažnju vozača koji nisu dovoljno usredsređeni na ono što se dešava u saobraćaju. Pozivajući se na veliki broj ispitanika, autori ovog istraživanja zaključuju da koncentraciju prilikom vožnje sigurno neće remetiti tišina. A u ovom tematskom bloku Ars Sonora prvi događaj koji će prikazati moj kolega Radoš Mitrović je posljednji koncert Beogradske filharmonije. Naš najbolji simfonijski orkestar je prošlog petka izveo popularna dela poznatih francuskih kompozitora. Na programu je bilo i ostvarenje savremenog litvanskog kompozitora Piacentisa. Sa našim najboljim orkestrom nastupio je i LP Duo. Dirigovao je Miša Damev.
Poslednji koncert Beogradske filharmonije je gotovo u potpunosti bio posvećen francuskoj međuratnoj muzici. Tako su se na programu našla dela Satija, Poulenca i Mioa, dok je kao kuriozitet večeri predstavljeno i delo Mindaugasa Piacentisa, Kecerto. Dirigent Miša Damev je veoma dobro vodio orkestar tokom celokupnog koncerta, iako je centralno mesto na ovom nastupu ipak zauzeo LP Duo. Miša Damev je započeo karijeru kao pijanista, da bi ubrzo nastavio da nastupa kao dirigent, sarađujući sa nekim od najboljih evropskih orkestara. Tako je imao prilike da radi sa simfonijskim orkestrom Čajkovski iz Moskve, zatim Giuseppe Verdi iz Milana, Praškom filharmonijom, orkestrom fondacije Arturo Toscanini, orkestrom Milanske skale i mnogim drugima. Reč je dakle o iskusnom dirigentu koji je svoje nesumnjive kvalitete pokazao i beogradskoj publici. Satijeva parada je otvorila koncert, i mada je Damev bio u prvom delu nastupa veoma uzdržan i možda preterano odmeren, orkestar je ipak veoma dobro zvučao. Ovo jedinstveno delo se retko može čuti na koncertnim repertoarima, te je bilo izuzetno zanimljivo slušati kultno ostvarenje koje svedoči o poetici Erika Satija, ali i budi asocijacije na međuratni Pariz. Filharmonija je uspela da na pravi način predstavi ovo delo jasnim i preciznim izvođenjem i vođenjem računa o karakteru koji podrazumeva specifičan vid pomalo iščešenog humora. Na toj liniji se nalaze i dela Košute Francisa Poulenca i Vona krovu Dariusa Mioa. ona koketiraju sa dadaizmom, to jest računaju na apsurd kao osnovu poetičke platforme. Miša Damev je upravo u ovim kompozicijama pokazao svoje dirigentsko umeće. Od gotovo neupadljivog dirigovanja do energičnosti i lucidnosti, Damev je transformisao svoj nastup koji je dostigao vrhunac sa delom Vo na krovu. Njegovi pokreti su postali odsečni, a celo telo pokretljivije. On je vodio računa o svim nijansama i suptilnim elementima, trudeći se da oživi duh ovih dela. Stamenost i smirenost su tako zamenjeni hitrošću i poletnim načinom dirigovanja, te je publika mogla da vidi i ovo drugo lice Dameva, koji se očigledno osjećao ugodno prilikom izvođenja dela iz drugog dela koncerta. Delo koje je ostavilo najslabiji utisak jeste Ket Certo Mindaugasa Piacaitisa. Reč je o kompoziciji koja je postigla veliku popularnost zahvaljujući snimku postavljenog na sajt YouTube. Naime, kao što se navodi u programu koncerta, nakon što je pogledao kratak film na internetu o maci jedne profesorke klavira, Piacaitis je došao na ideju da napiše orkestarsku pratnju za njen solo, koji se izvodi preko videa. Tako i tokom nastupa filharmonije projektovan film sa takozvanom mačkom norom. Reč je zapravo o još jednom populističkom postupku filharmonije koji jeste oduševio široku publiku, ali je one sa strožim kriterijumima mogao samo da vizuelno i slušno zamori. Međutim, ovakav bled utisak je ubrzo bio izmenjen nastupom LP Dua, koji je izveo koncerte za dva klavira i orkestar u D-molu Francisa Poulenca. Pijanisti Sonja Lončar i Andrija Pavlović čine LP Duo, koji predstavlja redak primjer sastava koji aktivno nastupa i opstaje već 10 godina. Ovo dvoje izvrsnih izvođača u okviru svojih nastupa uvek nude publici zanimljiv i ukusno osmišljen program koga karakteriše i prisustvo retko izvođenih dela. Mnoge kompozicije su napisane posebno za LP Duo, a sastav ima odličnu saradnju i sa umetnicima i van naše zemlje. Tako je saradnja sa Kimom Helvegom, danskim kompozitorom, krunisana snimanjem kompakt diska sa njegovim delima 2012. godine. Njihovi nastupi su uvek izuzetno posećeni, a karakteristično je i to da okupljaju mlađu publiku, kao i one koji se ne bave nužno klasičnom muzikom. LP Duo zapravo donosi svojevrsni alternativni duh na našu muzičku scenu sa specifičnim pristupom i efektnim programima koji izlaze iz ustaljenih pijanističkih šablona. Tako je bilo i ovoga puta kada su zajedno sa Filharmonijom izveli Poulenkov koncert. Njihova stalno prisutna energičnost i interakcija koju konstantno održavaju tokom nastupa svedoči o nekoj vrsti tour de force koji nastaje neplanirano, spontano, u trenutku koncerta kada Pavlović i Lončar počinju svojevrsnu muzičku igru. Njihovi pokreti tela nikada nisu ekstravagantni, već naprotiv usklađeni i odmereni, održavajući pritom konstantnu tenziju koja se razrešava tek posljednjim akordima kompozicije. Sve je izuzetno promišljeno, a sama realizacija može da se poredi sa nastupom bilo kog ansambla na svetskom nivou. LP Duo nas nastupom uvodi u njihov svet uz furiozno sviranje i bogatu imaginaciju koja uvek podstiče pozitivne reakcije publike. Polankov koncert je tako još jednom pokazao i podsjetio na kvalitete Dua autentičnih umetničkih ličnosti koje znaju šta im je cilj u sviranju i kako do njega mogu da dođu. Beogradska filharmonija se jeste našla u drugom planu tokom interpretacije Polankove kompozicije, s obzirom na to da je Damev ostavio više prostora solistima, ali je i njeno izvođenje bilo na izuzetno visokom nivou. Polankov koncert i nastup LP Dua je svakako obeležio celokupan nastup Beogradske filharmonije, koja nastavlja sa nizom veoma dobrih i inventivno osmišljenih koncerata.
To fragment zabeležen na koncertu Beogradske filharmonije prošlog petka u sali Kolarčeve zadužbine. Beogradska publika je 5. juna imala zadovoljstvo da u sali Skupštine grada upozna jedan izvrstan kamerni ansambl. Reč je o klavirskom triju Van Beethoven koji je u Beograd stigao iz Austrije. Umetnici odlično usklađenih muzikalnosti predstavili su se kompozicijama Beethovena i Johane Doderer. Srđan Teparić je pratio ovo koncertno veče.
Standardna dela iz repertoara žanra kamerne muzike, klavirska trija i gudački kvarteti najmanje su zastupljeni na domaćim koncertnim podijumima. Nastup austrijskog klavirskog trija Van Beethoven je zbog toga bila jedna od retkih prilika za beogradsku publiku da prisustvuje vrhunskom izvođenju muzike autora čiji naziv ovaj sastav nosi. Pored njega izveden je i klavirski trio savremene austrijske kompozitorke Johane Doderer. Koncert je održan povodom stogodišnjice od početka Prvog svjetskog rata. I pored toga što je na bis izveden aranžman pesme Tamo daleko, ovaj događaj pravi smisao bi dobio da je na repertoaru bilo i neko delo srpskog kompozitora. Godine 1795. prisustvujući izvođenju tri klavirska trija Beethovena iz opusa 1, Haydn je bio oduševljen, pokazujući jedino rezervisanost prema posljednjem, trećem po redu triju. Napisan u C molu, ovo delo u sebi nosi dramski potencijal koji se veoma dobro nadovezuje upravo na haydnovski Sturm und Drang, te ostaje nejasno zbog čega je ovaj kompozitor bio nezadovoljan. Dramskim konfliktima naročito obiluju prvi i posljednji stav ovog dela. Sastav iz Austrije pokazao je izuzetnu angažovanost u isticanju svih dramskih sfera izraza. Stabilan ritmički puls kroz koji su se nedvosmisleno slikavali i smjenjivali Beethovenske harmonske funkcije dobro utvrđenog tonaliteta, prvom stavu, sonatnom allegru, dao je u izvjesnim momentima i karakter galantne ljubkosti. Tipičan dramski konflikt između dura i mola je tako pratio i sukob dramskog igračkog karaktera, a u ovom smjenjivanju različitih sfera izraza, trio Van Beethoven je učestvovao angažovano i ne ostavljajući prostor za dramaturški prazna mesta. Tako je njihovo izvođenje delovalo kao suptilna igra, čiji osnovni preduslovi su bili izvrsni tonski kvaliteti i strogo kontrolisana pulsacija u okviru koje je ipak bilo mesta za slobodno disanje melodijskih fraza. Johanna Doderer, austrijska kompozitorka, rođena je 1969. godine i u svojoj zemlji je veoma priznata. Njen klavirski trio broj 2, eklektično je ostvarenje koje u mnogim segmentima referira na prošlost. Sa tehničke strane trio je izuzetno zahtevan, jer obiluje virtuozno tretiranim donicama koje su u vertikalni sklop postavljene na izuzetno velikom prostoru. Tako su veoma česti odseci u kojima nezavisne donice deluju ili kao melodijske, ekspresivne, ili kao kolorističke vrednosti. Referirajući pre svega na romantičarske sfere stila, naročito na dramsku, Johanna Doderer otklon čini pre svega prenaglašenim insistiranjem na izrazu. Rezultat preterivanja jeste muzika prebogata zvukom, što izvođače neminovno nagoni na angažovanost koja je postignuta u punoj meri. U tom smislu, izvođenje trija Van Beethoven bilo je maestralno.
Thank you.
Na kraju koncerta ansambl Van Beethoven izveo je klavirski trio opus 1 broj 1 u S-duru Beethovena. Usklađenost svih donica u jedinstvo zvuka, najsjajnije obličje dobio je sonatnom allegru i furioznom finalu. Smenjivanje melodijskih donica iz instrumenta u instrument u okviru svih stavova izvedeno je bez usiljenosti, te bi zaista moglo da se kaže da je trio Van Beethoven delovao kao jedan instrument. Lagani stav, poput onog iz trija u C-molu, izvedeno na početku koncerta, predstavljao je oličenje mira u kojem se istakla emancipovana melodija sa naročito impresivnim dijalozima između deonica. Prisustujući ovako dobrom izvođenju, Haydnove reči upućene Beethovenu 1795. godine, kada su prvi put izvedena sva tri klavirska trija iz opusa 1, dolaze do punog izražaja. Odajete utisak čovjeka koji ima više od jedne glave, više od jednog srca i više od jedne duše.
Thank you.
Čuli ste finale Beethovenovog trija opus 1 broj 1 i snimak zabeležen na koncertu trija Van Beethoven, koji je održan prošlog četvrtka u sali Skupštine grada. Prvi put u Beogradu u kulturnom centru Rex sinoć je nastupio Demijan Đurado. Marija Vitas je pratila ovo pravo letnje koncertno veče.
Introvertni melanholik. Vole muziciranje u intimnim prostorima koji podstiču prisnost među ljudima ili jednostavno ljudskost. Nasuprot velikim scenama, masovnim okupljanjima, megalomanskim spektaklima i ostalim takozvanim cool mestima i prilikama. But cool is so uncool, rekao je Demijan Đurado na svom prvom gostovanju u Beogradu u prigodnoj ambijentalnoj intimnosti kulturnog centra Rex, pred nešto manje od 250 posetilaca. Taj broj je, pokazalo se, sasvim prihvatljiv za nekoga kome ne prija masa. Đurado je bez posebnog truda, u potpunosti predan sebi i svom unutrašnjem svetu, uspeo da ispolji emocionalnu autentičnost. Dopro je do publike, možda i više nego što mu je bilo potrebno. Prenaglašeno pozitivne reakcije sa uzvicima i vriskom posle svake od 20 numera delovale su čak i neskladno u odnosu na muziku i atmosferu stihova. No, očigledno je da Đurado ima obožavaoce u Beogradu, jer iako je relativno nepoznat u našoj sredini, njegova kantautorska karijera traje pune dve decenije. Iza sebe ima 11 studijskih albuma, zaključno sa Brothers and Sisters of the Eternal Sun, objavljenim u januaru ove godine. Veoma hvaljeno audio izdanje sa kojeg smo, pored osvrta i na neke prethodne albume, mogli na beogradskom koncertu da čujemo većinu numera uz posebno rado dočekanu Silver Timothy. Eteričnu i primamljivu. Čak među življima u opusu Demijana Đuradova. Mada ni te življe uglavnom nisu tipično živahne, da ne bi poremetile umetnički nastrojene stihove, te vladajući poetiku melanholije i diskretnog, blagog, povučenog posmatranja sveta i svakodnevice, ili pak tihovanja, kako bi rekli pravoslavni hrišćani. Ipak, koliko god da je nekomercijalan i autentičan, Đurado je koncizan, čitljiv i slušljiv. Pronosi duh Amerikane, tog amalgama roots muzike sa severnoameričkog kontinenta, oličenog u tradicijama folka, countrya, bluza, rhythm and bluza, rock'n'rolla. Amerikanac Đurado je tako diahrono-sinhroni amalgam Boba Dilana, Lua Rida, Randy'a Newmana i drugih. Nikako u smislu podržavanja pomenutih ličnosti, već po tome da ideje realizuje sredstvima istih tradicija od kojih su crpli mnogi velikani američkog folka i popa.
Thank you.
rado stihove interpretira kao da pripoveda, krhkim nežnim vokalom koji neretko zalazi u falset. Melanholičnoj atmosferi doprinosi i akustična gitara čija deonica je jednostavno uobličena, ali kao pratnja koja dobro podstiče raspoloženje stihova i vokalnog izraza. Odličan primer autentične umetničke ličnosti koja svoju jedinstvenost ispoljava svim dostupnim medijima. Glas ili gitara, svejedno. To je tek čovek po imenu Demijan Đurado i njegov subjektivni doživljaj sveta. U Beograd je došao potpuno ogoljen od u svojoj diskografiji inače prisutnih aranžirskih invencija kao i eksperimentisanje sa konkretnim zvucima. Sam sa akustičnom gitarom pojačao je utisak o minimalizmu sopstvenog folk popa. To je netipični Amerikanac koji beži od društveno-komunikativnih stereotipa kakvi su žurke iznenađenja ili široki osmesi u svakoj prilici. Đurado je na sceni pitom i povučen, nosi meru tuge, ne zabavlja, ne šarmira osmehom jer takva nije njegova muzika, ni poezija. Čini se da su i ovacije na poziv za bis bile preveliki teret za njegovu prirodu, ali ipak bio darežljiv sa tri dodatne numere. Jeste bilo naporno stajati dva sata uz setnu muziku umerenog tempa. Ali emocija je uspešno preneta, a koncert je morao da zadovolji kako obožavaoce, tako i one koji su došli da se prvi put upoznaju sa Đuradovom muzikom.
Još jedan koncert održan 7. jula u Kulturnom centru Rex privukao je pažnju kritičara Radio Beograda 2. Publika imala zadovoljstvo da upozna duo Hans Koch i Gaudenz Badrut. Ovo koncertno veče prikazaće Nikola Pečinović.
Repertoarska politika kulturnog centra Rex već godinama unazad usmjerena je ka promociji savremenog zvuka, pa je u tom maniru protekao i koncert održan u subotu. Na njemu se publici predstavio nemački duo Hans Koch, Gaudenz Badrut, koji svoju muziku u potpunosti zasniva na improvizaciji. Obojci izvođača dolaze iz sveta umetničke muzike, a u svojoj interpretaciji na najrazličitije načine eksperimentišu sa brojnim izvođačkim tehnikama. Oni svoj zvuk realizuju u okviru dva medija, akustičnog sa Hans Kochom na bas klarinetu i sopran saksofonu, odnosno elektronskog u kojem je za kompjutersku manipulaciju materijalom zadužen Gaudenz Badrut, koji nam je rekao nešto više o karakteristikama improvizacije koju neguje duo. Pre svega, naša muzika se zasniva na improvizaciji, a ne na komponovanju. Princip sa kojim radim u manjoj ili većoj meri je baziran samo na elementima nastalim u trenutku, poput povratnih zvukova koje dobijam od mikrofona povezanih sa kompjuterom, pa se tako veliki deo materijala snima na licu mesta. Naprimjer, kada je zvuk bas klarineta dovoljno snažan, tada mogu da ga snimim i reprodukujem u recikliranoj formi sa brojnim izmenama. Ne koristim previše pripremljenih samplova i većina muzike nastaje u momentu. Mislim da ono što mi svojom interpretacijom hoćemo da ostvarimo jeste specifičan pristup stvaranju zvuka, pri čemu Kohova sazvučja na bas klarinetu ponekad deluju elektronski, dok ja pokušavam suprotno, da pomoću kompjutera realizujem akustični materijal. Pored visokog stepena improvizacije, ono što definiše muziku duo Hans Koch Gaudenz Badrut jeste izrazito fragmentaran zvuk. Može se reći da dvojica umetnika u tom pogledu idu do ekstrema, razbijajući i najmanji nagoveštaj muzičkog motiva na intervale ili tonove. Sastav tako još jednom potvrđuje status svog ostvarenja kao eksperimenta, odnosno procesa u kojem se otvara veliki prostor za promišljanje širokog dijapazona izvođačkih tehnika. Ovo je naročito bilo evidentno u deonici bas klarineta, koja je obilovala neuobičajenim postupcima kao što su preduvavanje, upotreba zubne tehnike ili udaranje šakom po instrumentu. Tako su se, pored tonova, mogli čuti i različiti perkusionistički i koloristički efekti u vidu ritmičkih obrazaca ili šumova. Međutim, iako je Koch svojim sviranjem bez sumnje uspeo da prikaže svoje izvođačke kvalitete, nikako ne treba zaboraviti ni doprinos Badruta, koji je pokazao kako se sloboda improvizacije može realizovati i u okviru zatvorenog zvučnog medija elektronske muzike. To mu je u velikoj meri omogućila upotreba nekoliko vrsta pedala sa različitim efektima kojima je uspevao da u momentu ostvari željene tonske kombinacije. Na taj način su dvojica muzičara postigli vrlo snažnu međusobnu komunikaciju, čime je upotpunjena celokupna zvučna slika. Iako se na pomen izrazite fragmentarnosti materijala može steći utisak o isprekidanom muzičkom toku, to u interpretaciji duo nije bio slučaj. Oni su zajedničkim naporima i spretnim izvođenjem postigli kontinuitet u zvučenju. Badrut je na elektronici pravio ambientalne podloge nad kojima su se odvijali eksperimenti na bas klarinetu, dok je istovremeno Koch svojim sviranjem konstantno proizvodio materijal koji je pogodan za manipulisanje kompjuterskim softverom. Kada govorimo o kvalitetu koncerta, treba reći da je većina njegovog toka prolazila u nešto smirenijem raspoloženju. Ovdje je muzika znatno gubila na vrednosti, pre svega zbog velike količine vremena, utrošenog na isprobavanje različitih strategija interpretacije usled potpunog oslanjanja muzičara na trenutnu inspiraciju i slobodu u izvođenju. Stoga se u ovom slučaju pokazalo kako slobodna improvizacija u nedostatku plana sviranja može postati mač sa dve oštrice. Sa druge strane, ono što je krasilo muziku sastava jesu intenzivni momenti muzičkog toka. U njima je postepena gradacija rezultirala vrlo raskošnim zvukom sastavljenim od slojeva elektronskih šumova i reskih tonova bas klarineta, usled čega je nastajala buka koja je tokom ovih segmenata bila u punoj snazi. Thank you.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Tanja Kosanović, a ton majstor Nenad Đorđević. Organizatorka emisije Ljiljana Nukić, realizator Miloš Bukin. Tematski blok Ars Sonoru uređivala je i vodila Jasmina Zec. Urednik emisije Kulturni krugovi Nada Marinković-Radovanović.